Chtěl bych vás celé srdečně dnes přivítat na biblické hodině. Přeji vám hojnost Božího požehnání. Měli bychom zakončit tento týden těmi modlitbami tak intenzivněji, ale to neznamená, že se nebudeme modlit už potom dál, ale to bude pokračovat celý rok. Doufám, že to tak bude u nás všech. Tématem té dnešní biblické hodině je jednota v Kristu. A proto, aby jsme byli tak jednotní v tom Kristu, tak teď povstaneme a zahájíme tuto chvíli modlitbami. Můžete více modlitby. Pane Ježíši, já děkuji za to, že jsi nás zhromaždil, tak tě prosím, abys skutečně byl ve mně a dal mi i všem nám ten pokoj, abychom přijali to Boží slovo skrze Ducha Svatého, které máš přichystané pro nás dnes. Tak tě prosíme, abys požehnal celý ten čas, kdy budeme naslouchat tvému slovu. Tak tě prosím, abys požehnal všem, kteří tady nemůžou být, kteří mají jiné zájmy, anebo ti, kteří tady nemohou být, abys jim požehnal, abys je přivedl mezi věřící lid. Děkujeme ti za to. Amen. Teď zůstaneme stát a přečteme si základní text, který je zapsaný u Jana v 17. kapitoli, 17. verš až 21. Poprosil bych Elku o přečtení.
Takže Evangelie Jana se znajdeme, 17. rozdíl. Od 17. wiersza. Także Jan, 17 rozdział, od 17 wiersza do 21. Chcę się podziwić, czy to dobrze mówię. Ja, Jan 17 aż 21. Po świecie prawdą, Twoje słowo jest prawda. Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím jen za ně, prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. Dziękuję. A teraz jeszcze wspólnie sobie możemy zaśpiewać dalszą pieśń. 189. Mamy stejny zajem. 189.
Thank you.
děkuji za píseň, že nás tak spojou i ty písně, a teď bych poprosil o první slovo bratra Petříka Tomalu.
Milí bratři a sestry, chtěl bych se omluvit, že jsem trochu tak hlasově indisponovan. Věřím, že budete rozumět. Ještě předtím, než se připojím k tomu tématu, tak mám tu pár oznámů, chci využít tu chvilku, že tu jsem na tom podiu. Tak vás všechny chci pozvat bratry, chci připomenout bratrům, že zítra je společné braterský v 17 hodin zde na Karmelu a pak v 18 hodin budeme mít společné s komorní lhotkou. Takže přijďte, ještě můžete připomenout i těm, kteří tu nejsou. Ve středu je modlitevní chvíle v 19 hodin zde na Karmelu a za týden vás všechny srdečně zvu na biblickou hodinu. Máme tu pozvané hosty, rodinná skupina z Něbor, takže přijďte, pozvěte další. K tomu dnešnímu tématu. Jak jsme již slyšeli, dnes jsme na konci aliančního modlitebního týdne. Můžeme si tak pro takový přehled v krátkosti připomenout jednotlivá témata tohoto modlitebního týdne, protože v našem společenství jsme měli jenom dva, první a poslední. Takovým ústředním tématem týdne to téma znělo jednota v rozmanitosti, tedy modlitby o jednotu církve v různých jejich oblastech. Jestli si vzpomínáte, před týdnem jsme mluvili o jednotě v lásce. Druhou oblastí modlitby byla jednota v duchu. V úterý byly vysílány modlitby za jednotu ve víře, ve středu za jednotu ve křtu. Dalším tématem modlitby byla jednota v těle. Pátečním tématem byla jednota v misijním poslání. A včerejší téma byla jednota ve vizi. Na první pohled jsou to některá témata víc srozumitelná, některá méně srozumitelná, některé více zajímavá, některé méně, ale všechna určitě velice důležitá pro existenci a fungování církve jako celku. Myslím, že to dnešní téma, jednota v Kristu, je takovým, můžeme říct, vyvrcholením a je velice důležité jak pro církev, tak především pro každého z nás jako jednotlivce v té osobní rovině. Protože podmínkou naší jednoty v Kristu je to, aby on, Pán Ježíš, byl pánem mého našeho života. Už první křesťané vyznávali, že Ježíš Kristus je Pán. Apoštol Pavel v epištole k Filipským píše v 2. kapitole, proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. I v našem vyznání víry, v tom druhém článku, vyznáváme, že věříme v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho. Vyznáváme, že Ježíš je naším pánem. Tedy nevyznáváme pouze nějakou historickou osobu, ale vyznáváme to, kým Pán Ježíš pro nás je. Vyznáváme, že je naším osobním pánem, vyznáváme tedy, že je svrchovanou autoritou, které se radostně podřizujeme, protože jsme v Ježíši našli svého zachránce. Je tomu skutečně tak i v našich životech? Důležitost tohoto vyznání, že Ježíš je Pán, je zdůrazňována v celém Novém zákoně. Například apoštol Pavel říká, že je i jednou z podmínek spasení. V epištole k Římanům 9:10 apoštol Pavel píše: vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Martin Luther ve Velkém katechismu zdůrazňuje, že právě tento fakt je nejdůležitější z celého vyznání víry týkající se osoby Pána Ježíše Krista. Martin Luther tam píše, cituji z toho Velkého katechismu: zeptali se tedy někdo, co věříš, ve druhém článku o Ježíši Kristu, odpověz ve vší stručnosti: věřím, že Ježíš Kristus, pravý Boží syn, se stal mým pánem. A co znamená ono stát se pánem? Znamená tolik, že mne vysvobodil od hříchu i ďábla, smrti i všeho neštěstí. Neboť předtím jsem neměl ani pána, ani krále. Byl jsem zajat ďáblovou mocí, odsouzen na smrt, zapleten v hříchu a zaslepenosti. Tolik citace z Lutherova Velkého katechismu. Apoštol Pavel ve svých listech Ježíši Kristu jednoznačně přisuzuje titul náš pán. Není to tady jen nějaký historický Ježíš, ale je to náš pán, který vstal z mrtvých, a označení pán znamená, že je hoden úcty a poslušnosti, že je autoritou pro náš život. Jestliže jsme uvěřili v Pána Ježíše, museli jsme udělat dvě základní věci. Přijali jsme Pána Ježíše jako svého osobního spasitele, a to druhé, což je mnohem obtížnější, učinili jsme ho svým pánem. To znamená, že jsme mu odevzdali pomyslné klíče od každé oblasti svého života. A tak si dnes na prahu toho roku musíme položit znovu tu důležitou otázku pro každého z nás. Je skutečným pánem mého i tvého života vzkříšený Kristus, nebo je to naše já, naše představy a plány, naše zvyky a další věci? Není Pán Ježíš pánem jen na mých ústech, když zpívám písně o něm, anebo mluvím třeba i z tohoto místa? Vždy mi tak nějak vystražně zní v uších to varovné slovo Pána Ježíše z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly od verše 21. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: pane, pane, což jsme v tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A pak ještě dále pokračuje to známé podobenství o dvou stavitelích. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil dům svůj na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům a padl, a jeho pád byl veliký. Jsou to opravdu výstražná slova pro každého z nás. A nebo ještě mohu uvést jeden text, ve kterém Pán Ježíš mluví u Lukáše 6:46. Proč mi říkáte pane, pane, když neděláte, co říkám? Jak můžeme nazývat Pána Ježíše svým pánem, pokud neposloucháme jeho slovo a nežijeme podle něho. A to by měl být i námět možná i v dnešní chvíli na naše modlitby. A nejen i v dnešní chvíli, ale také na každý den našeho života. Prosme Pána Ježíše o sílu a ochotu a chuť na každý den studovat Boží slovo, abychom mohli Pána Ježíše více poznávat, mohli poznávat jeho vůli, mohli poznávat to, co ona od nás chce, co po nás požaduje. A také prosme o sílu, abychom to, co čteme, mohli také z Boží pomocí plnit i ve svém životě a tak potvrzovat a opravdově vyznávat, že Pán Ježíš je i mým pánem, dávat mu to první místo ve svém životě. Jedině pak budeme s ním tvořit tu pravou jednotu, tak, jak oni prosili i ve své velikněžské modlitbě.
Děkuji Petříkovi, že nám představil, kde má být ten základ na té skale té modlitby, aby jsme zůstali. Já bych chtěl využít té chvíle, že jsou tu dva pastoři a teď bychom povstali a pomodlili bychom se za nemocné a opuštěné a ti, kteří zůstali bez domova a jsou ve vězení. Pastora Firlu o to první a pastora Pientaka o to druhé. Povstaneme a teď si zaspíváme píseň 146, jedno jsme v Duchu svatém a pak bych prosil Elku s Lilkou, aby nás naučili píseň, na kterou jsme už zapomněli, nebo ji možná moc neumíme.
Thank you.
się jeszcze nauczymy nową pieśń, o której już Jarek wspomniał. Chciałabym wam coś przeczytać, co się mi spodobało, jakże mniej więcej tak patrzyła na temat tego dzisiejszego spotkania. A już tu Pecia też mówił, że było takie wyznanie Marcina Lutra o tym, co dla niego jest wiara, dlaczego wierzy, czym się dla niego stał Pan Bóg, Pan Jezus. A ja znalazłam takie wypracowanie 9-letniego dziecka z USA, który na religii dostał zadanie, jest to dziewczynka, dostała zadanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja wierzę w Boga, dlaczego ona wierzy w Boga, prawda? No a tak napisała. Głównym zajęciem Boga jest stwarzanie, robienie ludzi. Bóg czyni to, aby uzupełnić miejsce umierających, aby było wystarczająco dużo ludzi do wykonywania różnych prac na ziemi. On nie robi nowych, dużych ludzi, tylko dzieci, ponieważ są one mniejsze i łatwiej ich zrobić. Ponieważ Bóg nie ma dużo cennego czasu, aby uczyć dzieci mówić i chodzić, dlatego zlecił to matkom i ojcom. Drugim ważnym zajęciem Boga jest wysłuchiwanie modlitw, których jest bardzo dużo, na przykład od kapłanów i ludzi modlących się przy łóżku. Dlatego Bóg nie ma czasu, aby słuchać radia lub oglądać telewizji. A ponieważ On słyszy wszystko, to w Jego uszach musi być okropny hałas, ale nigdy nie przychodzi Mu do głowy to wyłączyć. Ponieważ Bóg wszystko widzi, wszystko słyszy i jest wszędzie, to czyni Go bardzo zajętym. Dlatego należy zajmować mamy i ojców, pytając ich ciągle o różne głupstwa. Ateiści to ludzie, którzy nie wierzą w Boga. Ale nie myślę, że są tacy w naszym mieście. Przynajmniej nie ma takich wśród chodzących do naszego kościoła. Jezus jest Synem Bożym. On wykonywał ciężkie prace, takie jak chodzenie po wodzie, czynienie cudów i nauczał ludzi, którzy nie chcieli słuchać Pana Boga. A ludzie zmęczeni Jego nauczaniem, za to Go ukrzyżowali. Ale Jezus był dobry, jak Jego Ojciec, i powiedział do Ojca, że oni nie wiedzą, co czynią, i prosił Ojca, aby im przebaczył. A Ojciec powiedział, okej. Jego Ojciec, doceniając to wszystko, co uczynił Jezus na ziemi, powiedział, że nie pozostawi Go gdzieś tam na poboczu drogi, ale postanowił, aby znowu wrócił do nieba. I teraz Jezus pomaga Ojcu w wysłuchiwaniu modlitw i załatwianiu ważnych spraw Bożych, tak jak sekretarka, tylko jest bardziej ważny. Powinniśmy zawsze chodzić w niedzielę do kościoła, ponieważ to uszczęśliwia Boga. A jeśli chcielibyśmy uczynić szczęśliwym kogokolwiek, to właśnie Boga. Ale nie wolno skakać w kościele ani robić to, co jest śmieszne, i ani ubierać się tak, jakbyśmy chodzili po plaży. A jeśli nie wierzysz w Boga tak jak ateiści, to będziesz bardzo smutny, ponieważ twoi rodzice nie mogą być z tobą wszędzie, na przykład nie mogą z tobą jechać na obóz w wakacje, a Bóg może. Oto, dlaczego wierzę w Boga. Mi to strasznie podobało, że jest to takie proste, a szczere, tak jak to dzieci potrafią. Dalszą pieśń, którą Jarek zaznaczył, jest numer 370. Ja, Lili, to 370. A wynajdując te pieśni na dzisiejszą godzinę biblijną, szukała, że tematycznie o jedności, o spójności, o tym, że jesteśmy wszyscy jedno w Panu. No i tak się mi wydawało, ta pieśń by się godziła, ale w sumie przyszła na to, że nie wiem, co to jest, jak się to śpiewa, nie umiem. Także takim dalszym punktem my zrobili, że się nauczymy tą pieśń dzisiaj. Lilka nam to zagra, przeprowadzi nas przez to jako doświadczona dyrygentka i muzykolog. No nie wiem, czy to jest na 4, czy na 5, nie wiem. Ja myślę, że będzie sukces, jak nauczymy się na jeden na razie. Także poproszę Lilkę, aby nas tym przeprowadziła. Numer 370. Będziemy zaś o coś mądrzejsi, a będziemy coś więcej umieć.
Děkujem za to, že my se obnovili té pěsnička, která tam napísáno, že to nima novo, ale už by jim zapomněli trošku. A teraz bych prosil o to hlavné slovo brata pastora.
Tak, moji drazí, já jsem rád, že zase máme možnost přemýšlet nad Božím slovem. A máme dneska takové zvláštní a možná moc hezké téma, určitě moc hezké téma, jednota v Kristu. A přiznám se, že vždycky, když mám mít slovo, tak se nechávám inspirovat tím, co už napsali druzí a často naposlouchám a načtu spoustu věcí. Kapke vyže, já? Dobré, fajné. Přeprašám. To mě stačí pokynout, studiže. Dobře. Tak naposlouchám a načtu mnoho věcí na internetu, v různých knížkách a tak dále a tak dále. Někdy na kazetách něco poslouchám ještě z staré doby a nebo na CDčkách. Nicméně tentokrát to nebylo jinak. Taky když jsem viděl to téma jednota v Kristu, tak jsem si říkal, no není to úplně nejjednodušší a nevěděl jsem, jak to uchopit úplně. A tak jsem si říkal, podívám se na něco, přečtu si, poposlouchám. A musím vám říct, že jsem narazil na jeden úžasný článek, možná kázání to spíš je, jednoho člověka, který se jmenuje Samuel Galat. Je to člen církve bratrské a v roce 2011, tak jsem to aspoň teda vyhodnotil, že je to z toho roku, v roce 2011 někdy o prázdninách, mluvil ve svém sboru v Kladně na téma jednota v Kristu. A Já jsem přemýšlel, jestli to mám nějakým způsobem předělávat, jestli to mám do toho vsouvat nějaké své myšlenky, ale když jsem to přečetl tohleto slovo asi třikrát, tak jsem si říkal, ne, nic nebudu ubírat, protože ten člověk mi mluví z duše a mluví přesně to, co bych já tady na tomto místě asi chtěl zdůraznit, to, co bych chtěl říct. A tak si dovolím dneska dělat jednu věc, kterou nedělám vždycky, nedělám to úplně stále, je to jednou fakt za uherský rok. Dneska bych vám chtěl přečíst jeho myšlenky, jeho slova, s kterými se stotožňují. A chtěl bych, abychom si na začátku přečetli ještě text, na kterém to on všechno postavil. A je to text z první knihy Mojžíšovi, z 11. kapitoly prvních 9 veršů. Tak jestli můžeme, tak se můžeme postavit. A já to, ten kousek, tu stať o budování města a věže v Babylonu, rád přečetl. Tak. Ještě jednou, první Mojžíšova 11. kapitola prvních 9 veršů. Pozor, první verš je zajímavý. Celá země byla jednotná, ale zdůrazňuji v řeči a v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek. Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže se stoupíme a zmatejme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Tak, děkuju, můžeme se posadit. Náš příběh začíná také, možná bychom mohli říci, velice idylickým popisem jednoty. Celá země byla jednotná v řeči a činech. Lidé pracovali společně s vervou a úsilím. Co si více přát? Všichni táhli za jeden provaz. Nicméně se tato idylická pohoda rychle změnila, protože najednou zaznívají slova, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno. O něčem podobném čteme už ve 3. kapitole 1. Mojžíšově. Je tam popis Adama a Evy, kteří mají touhu podobat se Bohu. Cikuraty, tak se jmenovali budovy, byly 3 až 7 stupňové masivní stavby, byly to stavby 3 až 7 stupňové, které dosahovaly až 100 metrů výšky a poslední stupeň tvořila malá místnost, považována za sídlo božstva. Účelem cikuratů bylo přilákat božstvo k bydlení uprostřed jeho ctitelů, aby měli zajištěnou božskou ochranu, aby měli božstvo, když to takhle řeknu úplně doslova, k dispozici. Ať my lidé budujeme cokoliv, může to být například společnost na zásadách reálného socialismu, kdy se říkalo poručme větru a dešti, nebo třeba mechanismu tržního hospodářství. A důsledky toho tržního hospodářství zažíváme nyní v období nejenom ekonomické krize společnosti, ale také mravní krize společnosti. Pokud však v tomto budování nemá místo Hospodin, tak se do popředí dostane touha sobeckého vítězství, touha po ovládání druhých, touha po bohatství, jednoduše touha být jako Bůh. Ale vraťme se zpátky do našeho příběhu. Podařilo se jim to jejich stavební úsilí? Ovšem, že ano, ale výsledek byl jiný, než očekávali. Promítněme to úsilí do budování církve, do budování sboru. V církevní historii vidíme, že když církev, ať katolická nebo protestantská, získala moc, zvláště politickou, tak se postupně vzdalovala od Hospodina. Příklad tady uvádí ten autor Ulrich Zwingli. Vyobrazen v Curychu, jak v jedné ruce drží Bibli a v druhé meč. Zwingli byl jednou z velkých postav švýcarské reformace 16. století a obracel se k písmu podobně jako Luther, podobně vyzdvihoval ospravedlnění vírou, ale nebyl schopen, to, co bylo jeho mínusem, nebyl schopen udělat čáru mezi světskou a církevní mocí. Trnem v oku, teď to trošku zkrátím, trnem oku mu byli anabaptisté, to byla taková skupina lidí, kteří radikálně nasledovali písmo, hovořili o tom, že světskou moc je třeba oddělit od té církevní struktury, hierarchie, pěli na dalších a dalších věcech a Zwingli se proti ním postavil a mnohé z nich utopil v řece Limmat v Curychu. Jedna obrovská věc se stala v životě Zwingliho. Vytratila se mu ze života jedna důležitá věc a to byla pokora. To stejné číhá i, a teď to říká ten autor, i na náš sbor. Ale myslím, že bychom to mohli říci na každý sbor. Pokud toto společenství nebudeme budovat s pokorou, tak to sice nějakou dobu bude fungovat, můžeme dokonce růst počtu a financích, ale finální výsledek, nebo finálním výsledkem bude rozkol. Pokora prvotně před Bohem a druhotně před ostatními sestrami a bratry je bytostně důležitá. Avšak tento životní styl pokory by neměl končit za dveřmi našeho sboru. V pokoře jeden před druhým a především před Hospodinem bychom měli žít v našich rodinách, s našimi sousedy, možná zvláště s těmi nevěřícími, a samozřejmě i v našich zaměstnáních nebo podnikatelské činnosti. A pak tam umístil do toho svého kázání jednou pásmo nebo takový seriál 10 otázek, na které se Bůh nezeptá. Možná, že to znáte, to se objevilo, já jsem to taky četl někdy na internetu, někdo mi to poslal, takže on tam měl i tu projekci a těch 10 otázek, na které se Bůh nikdy nezeptá, zní takto. Bůh se vás nezeptá, jakým automobilem jste jezdili, ale kolik lidí jste v něm svezli. Bůh se vás nezeptá, jakou velikost měl váš dům, ale kolik lidí jste v něm pohostili. Bůh se vás nezeptá, do čeho jste se oblékal, ale bude se ptát, koho jste oblékl. Bůh se vás nezeptá, kolik jste vydělal peněz, ale jakým způsobem se ty peníze vydělal. Bůh se vás nezeptá, jaké názory jste hlásal, ale zeptá se, jak jste pracoval, jak jste sloužil. Bůh se vás nezeptá, kolik jste měl přátel, ale zeptá se, kolika z nich jste přítelem opravdu byl. Bůh se vás nezeptá, v jaké čtvrtí jste bydlel, ale zeptá se vás, jak jste vycházel se sousedy. Bůh se vás nezeptá na barvu vaší kůže, ale zeptá se na barvu vašeho charakteru. Bůh se vás nezeptá, proč jste tak dlouho otáleli s přijetím víry. On vás prostě ve své milosti jen doprovodí do vašeho nebeského obydlí namísto brán pekelných. Proč? Protože mu na nás záleží a protože nás miluje. Vraťme se ale do toho příběhu. Ještě jednou se zeptám, zda Pán Bůh zkolaudoval tu stavbu lidské pýchy. Neskolaudoval. I když babylonské věže, cikuraty patřily mezi lidské divy světa, tak v božích očích ztratili hodnotu. Stavba pýchy, jak bychom mohli nazvat tuto věž, nepřinášela uspokojení ani radost, ani důvěru, nýbrž ze všeho nejdříve rozklad lidských vztahů. Pýcha nerozumí jeden druhému. Pýcha zbavuje schopnost rozumět dokonce sám sobě. Pýcha zamezuje naslouchat hlasu Hospodinovu. Proto tito stavitelé přestali rozumět jeden druhému. A proto toto město dostalo jméno Bábel, to znamená zmatek. Zkusme si tedy tento příběh nějak zhrnout. Ať se to skutečně událo, jak je to zapsáno třeba v 1. Mojžíšově 11. kapitole, nebo jestli to je alegorické vyprávění, já se budu držet toho, že se to opravdu stalo, tak podstata zůstává stále stejná. Pokud my lidé cokoliv uděláme a budujeme s pýchou bez vnitřní pokory, bez nasměřování našeho úsilí k Pánu Bohu, tak to vede k rozkolu a finálně k zániku. Bylo by však smutné, kdyby tento příběh neměl nějaké pokračování. A kde si myslíte, že ho najdeme? A teď mě překvapil. Musím říct, že mě překvapil hodně a že mě to inspirovalo, abych vám četl i další statě z toho. Skutky 2. kapitola, 1. až 12. verš. Když nastal den letnic, byli všichni zhromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr. A naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým, a začali ve vytržení mluvit jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve svém rodném jazyce? Partové, Medové a Elamite, obyvatele Mezopotámie, Judeje, Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie, Pamfilie, Egypta a krajů Líbie a Kyrény. A přistěhovali Římané, Židé i obracení pohané, Kréťané, Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. To bylo společné téma. To, co bylo pokaženo těmi staviteli před mnoha tisíci lety, v podstatě to, co bylo pokaženo už Adamem a Evou na počátku našeho lidského bytí, je opět smířeno. Všechno se to obnovuje. O letnicích, kde byli všichni naplněni Duchem svatým. Tenkrát si zase najednou opět všichni rozuměli. A pak je tam citát z epištoly k Filipským z 2. kapitoly. Zase 1. až 11. verš. Je to taková touha apoštola Pavla, která je tam v těch slovech vyjádřena. Je-li možno povzbudit v Kristu? Je-li možno posílit láskou? Je-li jaké společenství ducha? Je-li jaký soucit a slitování? Dovršte mou radost a buďte stejné mysli. A teď to vysvětluje. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat stížaností ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. Ti davní stavitelé si chtěli udělat jméno. Chtěli ve své píše postavit něco obrovské ve své spupnosti vůči Bohu. Mnozí církevní představitelé, i když ve své podstatě bojovali za správnou věc, ztratili ve svém úsilí pokoru a bázeň před Pánem Bohem. Mnohé sbory se rozdělily a nebo nenávratně zmizely, protože osobní zájmy a budování vlastní představy společenství převládalo před následováním Krista. Naproti tomu se Ježíš Kristus dobrovolně vzdal svého božství a stal se člověkem. A nejenom to, podstoupil potupnou smrt na kříži. Proto Bůh vyvýšil jeho jméno nad každé jméno. A všichni se před tímto jménem skloníme. Otázka, kde jsme v této chvíli my? Dejme prostor pokoře v našich činech a jednání. Možná to bude z lidského hlediska vypadat pošetile, ale pouze tato cesta vede k opravdovým hodnotám. A tak si já představuji, co znamená téma dnešní biblické hodiny být jedno v Kristu. Kéž by nás pokora, nebo touha po pokoře, taková opravdová touha po pokoře, neustále vedla, motivovala k lásce, k Pánu Bohu a k lidem. Amen.
Tak já děkuji pastorovi za to slovo, že nás inspiroval. A tak se to přímo vybízí teď, abychom ještě povstali. A prosil bych bratra kurátora o modlitbu a jeho zástupce Bohuša. A budeme se modlit o vedení církve a vedení křesťanského společenství a Bohuš za mládež a jejich vedení. A teď si zaspíváme píseň ještě 316. To přikázání já dnes dajem vám. A pak bych prosil bratra Petříka o závěrečné slovo. Petříka Tomečka.
Což se mi připomnělo, jak tu na začátku Jarek provádil, potom Elka provádila. Nespomnělo se vám tak z historie biblických hodin, co? Přesně tak. Situace, kdy dvo bratia provadili biblijnou godinu. Nevím, jak by mi to dzisiaj obsadili, museli by mi asi části zabrať, ale bylo to normální, že dvo bratia provadili v kapli, to bylo ještě. Vždycky dvo měli provadzení biblijné godiny. To je tež do tego tématu, že ti dva jsou jedno. Jarek s Elkom nám to tu dali, těch dvou do jednego. To téma o jednotě, vzpomínáte si, kdy jsme na toto téma tady nebo mluvili, přemýšleli naposledy? Možná Tomáš by se mohl vzpomnět? A nevím, či aj Jurek? Ne, měli slovo, já to provádím. Myslím, že to jste měli slovo, Tomáš asi já. Bylo to první neděla v prosinci, takže měsíc a půl, to samé téma o jednosti, o jednotě. To, o čem já mám jakoby nakonec ještě se zamyslet, je jedno stádo a jeden pastýř. Ten text nebo to téma pastýře a stáda je zde známé 10. kapitoly Evangelia Janova o dobrém pastýři. Řecky neumím, ale dočetl jsem se, že ten význam toho slova dobrý v řečtině představuje něco jako přitažlivý, laskavý, příjemný. Můžeme říct, že pán Ježíš takovým pastýřem byl, že naplňoval i tady tyto vlastnosti a nevím, jak se to moje křesťanství jeví, jestli je taky tak příjemné a přitažlivé, ale určitě to nebylo u pána Ježíše jenom to, že tak jakoby působil, ale že to bylo slovo, které dokázalo proměňovat životy lidí. V té souvislosti, jak to moje křesťanství vypadá, jsem si vzpomněl taky na jedno takové hodnocení malé holčičky, tak jako tu měla Elka. A ona zase to dívala se na oslíka, který byl za plotem. Jestli víte, jak se tváří oslík, jinak v řece za obecním úřadem tam je takové malé zoo a jsou tam i oslíci, můžete se podívat. A když viděla, že se tak tváří tak bez duše, tak apaticky, tak říká, nic si z toho nedělej, moje teta je taky pobožná. Takže možná někdy i ten náš křesťanský výraz je takový trošku možná jiný, než jak působil možná i pán Ježíš. Ta celá 10. kapitola je taková, jednak je známá, ale je tam hodně myšlenek. My teď už nemáme asi prostor na to, abychom ovšem, co tam je psáno o pastýři a o tom stádu, abychom se zamýšleli, ale některé z těch myšlenek bych chtěl vzpomenout. V tom třetím verši 10. kapitoly čteme, že vrátným otvírá a ovce slyší jeho hlas, volá své ovce jménem a vyvádí je. Pán Ježíš zná každou tu svoji ovečku jménem a volá ji, tak jako zavolal na Zachea, aby spěšně sestoupil. Tak takhle zavolal zřejmě na každého z nás, kteří tady jsme, jménem, abychom se stali jeho dětmi, abychom byli jeho následovníci. Ale to, že Pán Ježíš zná každého jménem, má i jakoby tu obracenou stranu. Ta druhá strana je, jestli znám já Pána Ježíše. Kdo řekl, že není důležité, co o Pánu Ježíši víme, co o těch věcech víme, ale jestli ho známe osobně. Ten 16. verš té kapitoly, tam čteme, když mluvíme potom o tom ovčinci a o těch ovcích, tam je tam napsáno, že mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Pokud opomeneme takové ty velice zvláštní výklady toho, že se jedná o cizí jiné civilizace z jiných planet, ty ovce z jiného ovčince, to je takové spíš jenom na pobavení, tak ten ovčinec podle toho, jak nám představuje Bible, je izraelským národem. To je národ Boží, který si Pán Bůh vyvolil, který si povolal a stal se jeho vlastnictvím. Ale to, že Pán Ježíš přišel, aby nepřišel pouze do toho izraelského, pro ten izraelský, k tomu izraelskému národu, lidu, ale přišel, aby do toho ovčince, do toho, řekněme, možná jakoby takového nového ovčince povolává ty, kteří ho přijali, ať jsou z izraelského národa, anebo jsou z pohanských národů. To čteme z toho známého textu Efeským. Pamatujte proto vy, kteří jste byli svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon, ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. To je ten, řekli bychom, novozákonní obraz toho ovčince, kdy do toho Božího lidu ji může být přijat každý, kdo přijímá Pána Ježíše. Tedy církev je tím Božím lidem, je tím tělem Ježíše Krista. Během svátku jsme byli na návštěvě a v tom domě byli i dva hosté. Byli to manželé ze Syrie, kteří bydlí už asi 4 roky v Polsku. Mají v plánu se letos anebo v příštím roce vrátit zpátky do Syrie a byli to křesťané. Ale když jsme se dotkli, protože docela už tak obstojně mluvil polsky a dnešní technika smartfonu je velice dobrá, on mluvil i arabsky a překládalo to krásně do polštiny. Některé věci jsme museli trošku upřesňovat, ale šlo to celkem dobře. No a když jsme se dotkli téma Izraele, tak jsem se divil některým těm jeho pohledům, protože bylo cítit, že ten vztah k tomu Izraeli není příliš vřelý. A jako ani se nevidím, když jako vyprávěl některé situace, kdy izraelští vojáci vlastně napadali nebo ostřelovali zase ta syrská obydlí. A on to tlumočil, nebo říkal, že vlastně, což je pravdou, že ten dnešní Izrael je do jisté míry, no ne do jisté míry, ale ve skutečnosti celkem pohanským národem, že to nejsou větší část lidí, jsou lidé, kteří nevěří v Boha, nejsou praktikujícími Židy, a ta hrstka těch křesťanů, kteří jsou většinou zase z toho arabského prostředí, to jsou jednotky procent, vlastně jenom ta malá část patří do toho ovčince, který je v té dnešní době. Nějak těžko bylo mu, no i když jako někde, když jsem mu říkal o věcech, které Pán Bůh má ještě v budoucnosti s Izraelem, své plány, a že vlastně celá ta historie toho Izraele se odvíjí, nebo je popsána, že ten Izrael byl blízko Boha, anebo se vzdálil od Pána Boha. A možná, nebo určitě i ta dnešní situace, nebo i ten dnešní izraelský národ je národem, který je vzdálen Bohu. Nicméně Pán Bůh, Boží zaslíbení se nemění a ty plány, které Pán Bůh s Izraelem má, tak ty budou naplněny a určitě se stanou. Ale byl zajímavý ten pohled křesťana, který vlastně bydlel v sousedství, blízké sousedství toho izraelského státu. Některé věci byly takové trošku pro nás zvláštní nebo zajímavé. To, že jsme jako nebo ten obraz těch ovcí možná není takový přitažlivý. A jedno z vysvětlení je i, že vlastně ovce v tom izraelském pojetí nebyly až tak chápány jako v dnešní době. V dnešní době, když řekneme, že jste stádo ovcí, tak to nezní nějak, jakoby, tak nějak lichotivě, ale spíš, když na přechodu stojí skupina lidí na červenou, a dlouho žádné auto nepřejíždí, tak jeden se odváží, projde, no a co udělá ten zbytek? Jako stádo ovcí, všichni projdou tu cestu, nepřemýšlejí. To je takový ten dnešní význam těch ovcí. Ale v tom pojetí toho Izraele nebo toho židovského národa a to nebylo tak hanlivé. A v té dnešní době to možná není ani pro lidi kolem nás moc přitažlivé být boží ovečkou nebo mít nějakého pastýře. Dneska se cení spíš taková nezávislost a samostatnost a ne být nějakou ovečkou. A Pán Bůh má zájem o každou ovečku, o každého z nás, ale má zájem nebo žehná i těm společenstvím a mnoho křesťanů vyhledává spíš takovou tu nezávislost, tu samostatnost, že si vystačí sami, že nepotřebují to společenství k tomu, aby měli vztah s Bohem. Ten pastýř, jak v tom pojetí, v tom obraze toho pastýře, který se staral o tu obživu, o ten pokrm, který byl, který vedl ty ovce, tak to je obraz pro každého z nás, že Pán Bůh, Pán Ježíš je tím, který nás může nasytit, který nás sytí svým slovem a nás vede. Někdy, když prožíváme takové těžké situace nebo těžká období, tak nevím, jak to máte vy, ale někdy pro mě je docela těžší důvěřovat tomu, že Pán Bůh je tím, který je tam někde, vede všechny ty situace, vede ty kroky. A ten 19. verš na závěr mluví o té situaci, která tam nastala. Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Mnozí z nich říkali, je posedlý zlým duchem a blázní. Proč ho posloucháte? Jiní říkali, tak nemluví posedlý, což může zlý duch otevřít oči slepých. Dvě skupiny lidí, které tam jsou, byli tam ti, kteří znali, kteří věděli, nebo byli ovce, a byli tam ti, kteří tou ovcí nebyli, a byli tam ti, kteří slyší ten hlas toho pastýře, a ti druzí zase ten hlas neslyšeli. A to podstatné, co tam v tom textu na závěr je, že ten dobrý pastýř položí svůj život za ovce. A to je, myslím, ta podstatná věc pro to, abychom my mohli být součástí toho božího ovčince, že Pán Ježíš zemřel i za ty mé hříchy. A to lidé kolem nás, nebo i v církvi se dělí na ty, kteří znají a neznají, a kteří slyší a neslyší. Takže přeji sobě i nám každému, abychom byli těmi prvními a s lidmi, s kterými se stýkáme, kteří neznají a neslyší, abychom mohli být takovým tím lepším obrazem než ten oslík, trošku přitažlivějším k tomu, abychom mohli to svědectví o našem Pánu vydávat.
Děkuji všem i bratru Petříkovi za ten dnešní požehnaný čas, který jsme tady mohli strávit, a teď zakončíme, můžeme více modlitbami. Než já děkuji za to, že nás vedeš, že jsi daroval to požehnání v této chvíli, a tak tě prosím, abychom se nepředbíhali a nechtěli být nějak vyvyšování, ale prosím tě, abychom v té pokoře mohli ti sloužit. Prosíme tě, abys požehnal v rodinách, ve sboru i v křesťanském společenství, abys nás spojoval tou myšlenkou, že jsi ty jediný král a pán. A prosíme tě, abys nás vedl také duchem tvým svatým. A tak nám požehnej celý ten další život. A tak ti klademe do rukou s tou modlitbou, Páně. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší tež nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale nás zbav ode zlého, neboť Tvé jest království, moc i sláva na věky věku. Amen. Zakončíme tuto chvíli písní 316, Spoj nás v jedno, Pane.
Ještě mám taky ještě mám jedno taky oznajmění. Brat pastor Pěnták, jdou tukaj taky dva letačky. Jo, jich tam zostavím na dvěch, jako na, za dvěmi, o Darwinovi. Darwin ještě nemohl vědět, a potom přírodní zákony popírající evoluci. Je to moc čekavé, zajímavé, které myslím, že vyjašňají zprávy stvoření světa i tak dále, evoluci. Jsou do dispozici, můžete se každý vžít v domu přestudovat, myslím, že varto.